Anazava ny masim-panahyntsika ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika, mba lalantsika ny fanantenana ny antsony antsika. Evanjely masina nosoratan'i Masindalioka, ny toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Tamin'ny zany andro zany, i Jesosy nanao fanoharana tamin'ny mpianany ny momba ny tsy maintsy hivavahana lalandava sy amparetana. Hoy izy, tany amin'ny tanàna anankiray nisy mpitsara anankiray tsy natahotra an'Andriamanitra sy tsy miaina mason'olona. Ary tao amin'izany tanàna izany koa dia nisy mpitondra tena anankiray naka ho amin'ny matetika nanao hoe, omeo rariny aho amin'ilay miady amiko, fa tsy nanaiky nanaovina izy. Kanjo tamin'ny farany dia hoy izy anakapo, na dia tsy matahotra an'Andriamanitra izao sy tsy miaina mason'olona dia manahira anay ity mpitondra tena ity, ka omeko rariny izy mba tsy verimberena ny mandrakariva hanorisory ahy. Ary henoy hoy ny Tompo izay lazay mpitsara tsy marina, ka Andriamanitra indray va no tsy hanome rariny ny olom-pinidiny izay mitaraina aminy andro aman'alina ary tsy alaka monjy azy? Lazaiko aminareo fa omeny rariny aingana izy ireo. Kanefa rehefa tonga ny zanak'olona moa mba hita finoana ety ambonin'ny tany izy, izany ary kankalazantsika ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Amin'ny fiverenan'i Jesosy amboninahitra, moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Fotoanantsika isan'andro vaky dia fotoana sarobidy ametrahantsika fanontaniana makasiky ny alalan'ny finoantsika, satria raha tsy lalina ny finoantsika, raha tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'i Jesosy finoantsika, dia tsy afaka naoviana hamaly ity fanontaniana napetraka Jesosy amintsika tsirairay ity. Indrindra fa an'izao vanim-potoana iainantsika izao dia marefo tokoa ny finoantsika, mitady ho levina ny fomba fisainan'izao tontolo izao. Ka izany indrindra hoy Jesosy amintsika androany ny antony tsy maintsy hivavahana lalandava sy amparetana. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isan'andro ao anatin'ny vavaka sy ny fiainana ireo sakramenta tolotry fiangonana ho antsika no anamafy sy malalina ny finoantsika. Ny fanatanterahana izany rehetra izany no apaharitra ny finoanao sy ny finoako, ka tokony atokan'Andriamanitra isika satria misy valo mandrakariva ny vavaka tao amin'nyparetana sy ampitokinan'Andriamanitra. Ilay fanoharana nampitain'i Jesosy antsika tamin'ny evanjely dia manampy antsika azo ny dikany mivavaka lalandava sy amin'nyparetana. Henontsika teo fa tsy nitsahatra nakao amin'ilay mpitsara ilay mpitondra tena, mandra-pahazona ny rariny. Noho ny fiverenan'ity vehivavy manitra matetika tao amin'ity mpitsara ity, izay mpitsara tsy matahotra an'Andriamanitra sy lozabe ity, dia nahita rariny sy niheno azy ilay mpitsara tamin'ny farany. Ka maika va fa Andriamanitra no tsy hainantsika rehefa mitototo mankeo amin'ny isan'andro isika?